Der findes, og vi så det jo sidst, en viden, som intet menneske kan studere sig til, og intet menneske kan erfare sig til, og intet menneske kan forske sig til. En viden, som kun bliver vor, når Gud åbenbarer den for os. Og den betyder uendelig meget. Hele det nye testamente er en opladen for os af en viden, som ellers lå uden for vores rækkevidde. Men hvor far er den, at modtage denne viden, sådan som vi modtager al anden viden, i stedet for at modtage den som åbenbaring og som ånd og liv, der opflammer vort hjerte. Sidst var det i Korintherbrevet, vi så mange ting, hvor apostlen enten siger, jeg vil ikke, I skal være uvidende. Det siger han også i Romerbrevet. Jeg har vist ikke fået tændt for det. Det siger han også i Romerbrevet. Det ganske vist har jeg sat det nederst. Og andre steder sætter han, vi ved. Nogle steder indskrænker han det til at sige, jeg ved. Og så kommer det næsten som en bebrejdelse, ved I ikke. Og denne bebrejdelse, den er et udtryk for, at vi ofte får et lys fra Gud, men tager ikke vare på det. Og så går årene, og så er den viden, Gud gav os, den er på en måde borte. I hvert fald har den ikke betydet det, den skulle. For hvis dette Gud giver os at vide, betyder noget for os, så har det en indvirkning, at hele vort liv er præget af, hvad vi ved i åndelig betydning. Men dette må vi desværre sige, er nok en sjældenhed. Ak, hvor går det nemt til, at begyndt er ikke endt, det må du vide, det siger brors. Paulus siger, I var godt begyndt. Hvem har hindret jer? Og nu er der kommer så det spørgsmål, ved I ikke? For det præger ikke jeres liv. Hvis I vidste det, så ville det præge jeres liv. Skal vi begynde med det allerførste? Jeg ved, at i mig, i mit kød, bor intet godt. Hvor meget betyder den viden for os? For hvis det er en viden, der virkelig betyder noget, ja, så må der hovmodet og selvglæden og selvophøjelsen have fået sig et dødsstød. Så kan vi da ikke gå omkring, som om vi var verdens centrum. Tænk, hvilken viden. Det betyder indirekte, at findes der noget godt i mig, så er det virket af Gud. Det vil altså sige, det er heller ikke noget, jeg kan berømme mig af, for det er noget, der er givet. Åh, disse grundlæggende ting. Men dette er der ikke en, der ved, uden Gud viser ham det. Spørg psykologer og pædagoger og hvad de hedder, alle sammen. Og der er ikke en, der vil sige, at det passer. Og derfor er hele menneskesynet forfejlet. Det er så radikalt. Og det er sagt så kortfattet, og beskedent, jeg ved det, for mit vedkommende. Men jeg tør nok spørge, er der nogen, der vil sige, Paulus, det ved du, men hos mig er det nu anderledes. Det kan jeg ikke forestille mig. Og så lige omvendt, og her har vi andre det, der hvis Gud ikke viser os det, så kan vi ikke se det. Jeg ved, at intet er urent i sig selv. Ja, vi vil jo vende lige om på det og sige, jeg ved, der er der noget godt i mig, og jeg ved også, der er noget, der er urent i sig selv. Det er lige omvendt. Der er intet, der i sig selv er urent. For urenheden sidder i hjertet, i begæret, indefra kommer urenheden. Men den lovisk indstillede kristne vil altid sige, at det og det og det er urent. Men det er det. Bare denne viden fører, hvis vi tager imod, til en omvendelse. En fuldstændig omvendt. Og det religiøse menneske tænker lige omvendt. Og det er så radikalt sandheden. Men den må åbenbares. Så kan man jo næsten ikke forstå, at han der siger, jeg ved, at der ikke bor noget godt i mig, i mit kød. Han siger, jeg ved og er forvisset om, at når jeg kommer til jer, kommer jeg til jer med Kristi velsignelse i hele dens fylde. Jamen, hvordan kan han dog nå til det, når han ved, at der ikke bor noget godt i ham? Jo, det er netop derfor, for det er Kristi velsignelse, han kommer med i hele dens fylde, og ikke sin egen såkaldte godhed. Selv kun et intet, men fyldt. Og så kommer han med Kristi velsignelse i hele dens fylde. Men alt det lyder ikke som om han, når han siger der i slutningen af Romerbrevet, også siger, her kommer jeg. Det er slet ikke det. Det er en mand, der har lært sig selv at kende, og har lært Kristus at kende, og følgelig ved, at jeg kommer med Kristi velsignelse i hele dens fylde. Må jeg stille spørge, har nogen lyst til at komme med andet end det? Hvis det er det, der fylder os, lad mig tage nogle eksempler. Hvordan går vi så til selskab? Er det for at holde en sjov tale og vinde bifald? Eller for at lave lidt sketch og lidt halløj? Ja, det tør jeg da ikke. Ja, men kun hvis det kan rummes i Kristi velsignelse og hele dens fylde. Men det plejer den slags ting knap og kun. Vi kommer heller ikke fremt og indelukket og vi kommer bare med Kristi velsignelse i hele dens fylde. Og skal slet ikke spille en eller anden komedie af nogen, bare vi kommer på den måde. Hvordan kommer vi til et sørgende, bedrøvet menneske? Hvordan går vi til en begravelse? Hvordan går vi til et møde? Lad os bare tage en søndags gudstjeneste. Hvordan går vi? Her er noget at vide. Og hvis vi rigtig ved det, så sætter det jo et præg på os. Et præg, som Herren gerne vil. For det er et evangelium, at det er muligt for en, der ved, at der bor intet godt i mig, at kunne komme med hele Kristi velsignelse. Det er da et evangelium, så vidunderligt og så forløsende. Han anvender også flertalsformen, vi ved. Og der begynder han med, at Guds dom kommer med rette over dem, der dømmer andre. For det mærkelige er, at enhver, der dømmer andre, han gør selv det, han dømmer den anden for. Det er en mærkelig lov, som de fleste slet ikke er opmærksom på. Men hvis man er stille for Gud, og begynder så at dømme på den ukærlige måde, det, hvad med dig selv? Du anklager mig ham, måske ham der, for et eller andet ondt. Du husker vel ikke engang. Og det er ikke sikkert, det var i det ydre. Men husker du begæret hos dig selv? Husker du? Bor der noget godt i dig, der dømmer en anden? Nej, det gør der ikke. Og derfor gør du akkurat det samme. Og det var på en ganske særlig måde Paulus' fortid. For han var en lovtro farisæer. Og efter selve lovens bogstav, der var han fuldkommen, og han var retfærdig, og han dømte, og han kunne sætte fingeren på alle de svage steder. Indtil Jesu lys kom over ham, så han, at han var skyldig. Blandt andet var han skyldig i noget af det forfærdeligste, jo. At hade. Altså i selve ondskabens væsen. Men nu kommer så den viden, som næsten ingen har af sig selv. Vi går nemt og sætter sådan, han er sådan, og hun er sådan, og det siger vi så nemt, ja. Men hvis vi siger det som den, der dømmer den anden, så vil vi en dag også, du gjorde det selv. Dermed er slet ikke sagt, at vi skal afstå fra at bedømme, hvad der er af Gud, og hvad der ikke er af Gud. Men det skal ske i den ånd, hvor der ikke ligger den overlegne dom over en anden. Hvis vi nemlig har overtrådt loven på et punkt, så har vi dybest set overtrådt den på alle punkter. Tænk at vide dette. Hvilken befrielse fra en masse snak om andre. En uendelig masse snak om andre. For hver gang du sådan kan karakterisere den anden, så husk det dig selv, du karakteriserer. Og Guds dom er med rette over den slags ting. Det er en mærkelig ting, at det, man kunne samle under begrebet religion, det stort set altid er forkert. Altså menneskets religion. Og det, der ligger nærmest for os, det er altid en vis form for lovmæssighed. Hvorved man mener, at man gør det rette, fordi loven har jo alle de mange forskellige forskrifter. Og vi kan sikkert alle sammen mere eller mindre opfylde loven efter dens bogstav. Dog er der et par bud, vi end ikke efter bogstaven kan opfylde. Du må ikke begære. For begæret på et eller andet punkt, det er der. Så arbejder det logisk indstillede menneske næsten livet igennem med den form for selvforbedring, hvor man mener, man mere og mere opfylder loven. Evangeliets vej er en helt anden. Det er dødens vej. Det er dødens vej, hvor det gamle menneske erkender, det er dødsdømt, og med Kristus korsfæstet, det er ikke mere mig. og hele Guds nådes kraft overtager alle mine bestræbelser. Ellers er loven gyldig over enhver, der lever. Og kun ved at dø fra loven, bliver man fri af loven. Og det burde vi også vide. Men det er der mange, der aldrig får at vide, sådan at de bliver fri. Og derfor er der så mange, der er uden bevidst at forstå det, i åndelig trældom under et eller andet af lovens art. Og loven bortleder altid troen fra Kristus, på Kristus, og fører den tilbage til mig selv. Jeg må det og det og det og det. Så kommer der en viden, der på en vis måde godt kan indpasses også i det, vi her har talt om. Men det har et videre begreb. Og det er en vidunderlig ting. Vi ved, at trængslen virker udholdenhed. Ja, nu ved jeg det, mens jeg står her. Ja. Ja. Jeg håber også, jeg ved det, når der rigtig er trængsel. Ja. For der kan man jo glemme det. Og der er jeg tilbage ved dette, at have denne viden, som sådan man har al anden viden, men ikke har den som ånd og liv, så når trængslen er der, så er den første reaktion. Det virker udholdenhed, og det har jeg brug for at lære. Jeg fortalte sidst, da vores gamle schweiziske søster brækkede armen der i toget, og hun i forvejen, så var det første, hun sagde, det samme virker til gode for mig. Men den reaktion må vi vist alle erkende. Ikke altid er den første reaktion, når en skuffelse indtræder, en modgang, et eller andet. Så er det som om, at mange andre ting gør sig gældende. Men hvis denne viden er en del af vort liv, så er det helt, helt anderledes. Og så vender vi tilbage til dette, vort gamle menneske, i hvilket der intet godt bor, er korsfæstet med Kristus. Åh, tænk. Det kan man ikke sådan nå frem til ved at granske. Heller ikke er erfaringens vej, om vi døde os selv, han er sagt, som visse munke gjorde hele livet igennem, og piskede os selv og plagede os selv, så afgik vi aldrig ved død. Det må åbenbares, så det ikke bliver bare en bogstav. Tænk på Golgatas kors, og Gud vis os det. Der var det jo min synd, der blev dømt. Det var mig, der blev dømt. I Kristus er jeg korsfæstet med ham. Jeg vil ikke sige mere. For jo mere jeg broderer på det, des mere bare det bliver det et forsøg på at forklare. Men Gud vil åbenbare. Er det sådan? Ja. Og når Gud åbenbart som sandhed, så er det som om en byrde falder af. Er det sådan? Ja. Ved I det? Ja. Og i den sammenhæng, så lever vi et helt nyt liv. For vi er opstået med Kristus, og han dør ikke mere. Det er det evige sejrende liv, der er vort liv. Ved I det? Jeg vil ikke brodere på det. Men må Gud åbenbare det sådan. Nu ved jeg det. Nu ved jeg det. For det er jo kristenhedens store, store nød. at alt dette er ikke en viden af en sådan art, at den præger det hele. Jeg har før fortalt, at jeg i min ungdom blev opdraget til dette. Du skal anse dig selv for død med Kristus, og når fristelserne kommer, skal du regne dig for død. Hvor jeg forsøgte på det. Jeg regnede alt, hvad jeg kunne, når fristelserne kom, og jeg faldt pladask. For det var ikke noget, Gud havde vist mig. Det var et program, som var kommet i en bestemt forkyndelse, som man kalder Kessig-forkyndelse. Og den kan sikkert være god for nogle. Den hjalp bare ikke mig. Punkt 1. Overgiv dig helt til Kristus. Punkt 2. Regn dig for død med Kristus. Og så videre. Men da Gud viste mig det, så var det jo virkelighed. For Gud byder os ikke at vide noget uvirkeligt. Så var det sandhed som virkelighed. Sådan er det. Han gennemgår forholdet just inden for det religiøse menneskes gebet med loven og buden. Og han kan jo ikke kritisere Guds lov. Den er åndelig, det ved jeg. Men jeg er kødelig solgt under synden. I mig bor intet godt. Det er så radikalt, at når det rigtig går op for os, så er vi færdige med at gøre evangeliet til en lap på en gammel klædning, der trænger til at lappes. Det er noget helt nyt. Et nyt menneske med en ny ånd. Friet fra loven, grebet af Kristus, med en viden, som ikke er uvirkelig, men er endog mere fast end den viden, som man kan erhverve sig her i jorden på matematikkens og fysikkens og juridikkens og område. Det er en helt anden viden. Det er en evig sandhed. Det er en evig Gud, der taler, hvad der er virkeligt, og hvad han har fuldbragt for os alle. Uden personsansættelse. Uden at nogen har fortjent det. Ud af sig selv. Det er et evangelium. Det betyder ikke, at så er vi dermed inde i ligesom en lykketilstand. Lykke er et jordisk begreb. Man vil snart sige, at det lykkes i Guds øjne, i medgang og modgang. Men jo mere man får lov til at smage Guds kærlighed på sandhedens grund, åbenbart på Golgatas kors, des mere mærker man sukket. Jeg er i dag gået gennem Københavns gader og har set så mange ansigter, de som får uden hørte. Vort stakkels folk. At gå bare her i den indre by og se dem. Og de ved slet ingenting og har intet fået at vide. Og så går der gennem hele skabningen et suk. Det er særligt stærkt der, hvor de lider. Jeg kan dårligt holde ud og læse om Algeriet for tiden. Og Afrikas nød. Jeg har selv været i Indien ganske vist kun kort og se en menneskelig nød, der var ubeskrivelig. Da jeg landede, så var der en inder, der sagde til mig, blev du deprimeret, da du kom her. Man kan næsten ikke undgå det. Der ligger mennesker på gaderne. Og der er millioner. Hvilket suk fra en fortvivlet skabning. Og så har vi denne viden. Ikke for, at vi skal sole os i den, men for, om vi dog kunne tjene Guds frelsesplan i vort eget slægtled. Om vi dog kunne få lov til at gøre fyldest i Guds øjne. Ikke i egne, og heller ikke i menneskers, det er ikke så afgørende, men i Guds øjne, ham vi skal aflægge regnskab for. Tænk, hvad han har givet os, og tænk, hvor vort folk midt i al elendigheden dog har alt, og vi er Guds børn. Men sukket, vi ved, at hele skabningen sukker, og er i veer ind til denne stund. Og hvad så med os? Jeg vil gerne her give en meddelelse af konkret art. Jeg har skrevet til Hotel Nyborg Strand, at vi har holdt vores sidste stævne på Nyborg Strand. Og det skyldes, at kristenhedens nøs er, at alle vil holde liv i deres ad. Og derfor har vi endeløse rækker af kirker, forsamlinger, organisationer, der fortsætter, hvor Gud byder os at miste livet, hvis vi skal bære frugt. Nu har vi været der siden 1951. Det er alt for fint. Det er alt for fint. Sidste år led jeg under at se den frokost, når vi om formiddagen havde haft missionsmøde og set Afrikas nød. Der var ingen overensstemmelse med det der. Vi kan jo ikke lege, og vi kan jo ikke bare sige sådan, ja, vi er jo alle sammen Guds børn, så skal det nok gå. Vores navne, de er der indskrevet i, og så sover vi videre. Nej, det var alt for, som en af mig til en anden god ven, som jeg var, det er alt for pænt. Og så går vi ind til frokosten, og der var jo ikke det, der ikke var sidste år. Og vi havde lige set dem nede fra Sierra Leone. Der gik det op for mig, min Gud, min Gud, leger vi os gennem livet? Skal der overhovedet ske et opbrud, nu i retning af en vækkelse, så må denne viden, vi ved Guds nåde, modtage. Den må, som vi sang i det første vers, tænde en gnist. For tænk at få en sådan viden betroet af den evige Gud. Og jeg kan beklage for mit eget vedkommende, at jeg er så længe om at forstå den slags ting. Men lad os komme ud der, hvor vi ikke ved, om vi i morgen har det eller det. Lad skystøtten hæve sig eller sænke sig. Lad os følge. Hernede har vi ikke noget blivende sted. Vi må videre. Eller som der står i 5. Mosebog, I har længe nok været på dette sted. Og så videre. Ja, sandelig. Og hvis nogen støtter sig til mig, så må jeg blot sige, det lader sig ikke gøre. Det lader sig ikke gøre. Det er Herren, det gælder. Og hvis nogen støtter sig til, at vi sikkert har et fast program, nej, det lader sig ikke gøre. Det er med Herren. Det er med Herren. vi har hver en og hver en fuldt ansvarlig. Fuldt ansvarlig. Det giver livets rigdom. Det giver bevægelse. Det giver, at vi ikke endda sidder og skammer os over os selv, når vores liv er slut. Og tænk så at vide det, at alle ting samvirker til gode for dem, der elsker Gud. Dem, der efter hans beslutning er kaldet. Alle ting. Alle ting. Så kan vi da ikke tillade os at være utilfredse med tilværelsen. Eller med noget. Og når modgangen møder os, ja, vi kan jo ikke tillade os at sige, at det kan skade os. Der er ingenting, der kan skade os, når alle ting tjener os til gode. Det eneste, der kan skade os, det kommer ind fra os selv. Det eneste, der kan skade mig, det er mig selv. Og Kierkegaard sagde med ret: der er kun én, du skal frygte, det er Gud. Og kun én, du skal være bange for, og det er dig selv. Ja, for han lever, og Gud er levende. Og vi har ikke Gud sådan i en eller anden form for sikkerhed, hvor vi sådan bare har det hele behageligt under kontrol, og så skal Gud være med i det. Nej, Gud er ikke med i det. Og hvis jeg kan tillade mig at sige, han finder sig ikke i det. Og kan ikke finde sig i det som Gud. For han er den, han er. Ved I ikke, at I som blev døbt til Kristus, blev døbt til hans død? Ja, med hele konsekvenserne af dette, til Kristi død. Det betyder både, at vort gamle menneske, som jeg før sagde, blev korsfæstet med ham, men det betyder også, at ligesom han, der ikke kendte til synd, blev et hvedekorn, der blev lagt i jorden og døde for at bære frugt, således skal også alt vort, også det Gud giver os, hengives til Kristi død. For ellers bærer det ikke frugt. Isak var Guds gave til Abraham, forjættelsens opfyldelse, og han skulle bæres derhen, hvor Moriabjerget var. Hele kristenhedens ulykke er, at vi vil bevare livet, og det er derfor alt stagnerer, og alt bliver efterhånden institutionaliseret og kører, som alle andre menneskelige foretagende og kører. Den store nøs, og det siger så stor en mand som Karl Barth, det er, at man undgår død, som vi er døbt til. Og så bærer vi ikke megen frugt. Men hvis vi kender denne Herre, som elsker os med en hellig kærlighed, der ikke tillader os at gå vores egne vej. Hvis vi elsker ham, så er det jo, vi fremstiller vores lægemer for ham og siger, åh, vi er dine, Herre, vi er dine. Og det betyder, at vi er dine trælle, frivillige trælle, helt til rådighed, så din vilje, kun din vilje. Og er du ikke Jesu træl, så er du syndens træl. Der er ikke nogen mellemvej, enten eller. Således skænker denne ufatteligt benådede apostlos en meddelagtighed i en viden, som overgår al forstand. Altså en åbenbaringsviden er så befriende et indhold i det, det samtidig afslører og dømmer, hvad Gud dømmer, men gør os fri. En viden, i hvilket et evangelium åbenbares som en kraft, der er guddommelig. Så vi får lyst dybest set og længsel efter delagtighed i dette nye liv, som er et liv, der aldrig kan forklares, for det er guddommeligt. Alt dette skulle vi nødig glemme. Alt dette skulle nødig være bare sådan, ja, og så er der så meget andet også, og det har været større interesse. Nej, alt andet, hvis det underlægges under denne viden, så kommer alt vor anden viden på sin rette plads. Så er det, at alt det, vi i øvrigt er sat til i livet, være sig på arbejdsplads, i hjem, eller hvor vi er sat, i skole, på sygehus, eller hvor det er. Alt dette kommer så på rette plads. For så er mennesket i stand til at gøre fyldest, og at anvende den naturlige viden på en sådan måde, som Gud vil det. Og så er livet aldrig stillstand, aldrig resignation, aldrig indre evindelige diskussioner med sin egen samvittighed. Nu står jeg ikke og taler, det håber jeg i hvert fald ikke, jeg giver indtryk af, som en, der er udlært i dette. Jeg står som en lærling, der selv har meget både at fortryde og meget at måtte sige til Gud, tænk, at du har holdt ud med sådan en. Tænk, at din langmodighed er så overvældende. Og nu siger jeg noget til sidst, som kan misforstås. Men jeg håber ikke, det bliver det. Må nogen af os kommer igennem livet, uden en gang imellem at blive afsløret selv. Må nogen af os kommer igennem livet, uden at der kommer et lys nu og da, som næsten går ende på alt. Er vi? Men så, hvis vi ikke afviser det, så er ydmygelserne også den del af Guds nåde, som samvirker til bedste for os. Ikke at vi kan bortforklare, at der var grund til at ydmyge os, men tænk, selv ydmygelserne samvirker til bedste for os alle. Denne viden kommer fra ham, der ved det. Denne viden kommer fra ham, der ved alt om dig og alt om mig. Og han meddeler den, fordi han elsker os. I en vis forstand, så må jeg sige, hvordan kan Gud betro os en sådan viden? Han må da næsten vide, at det kan vi ikke administrere. Han må da på forhånd vide, at det er næsten for meget, åh Gud, vi kan ikke fastholde det. Nej, han ved, hvad han gør. Han ved, hvad han gør. Han kender os. Og han slipper os ikke. Og i alt dette, denne vise, tænk, der ligger der en frigørelse fra drømmerier og sværmerier og følelsesskvulp, som om man kunne leve af det. Og nu bliver det alt sammen en guddommelig lys, der strømmer ind i vores sjæl og gør os frie. Det sidste kan I selv kommentere. Ved I ikke, hvad der står hos profeten Elias? Ja, der er jo mange kapitler hos Elias, men jeg håber, at alle ved, hvad der forstår. Og så mener Paulus, og I må da også kunne vide, hvad det betyder. Han går ud fra, at vi har et kendskab til skrifterne, der giver os lys. Kender I ikke den hemmelighed? Nu skal jeg fortælle jer den, for at I ikke skal blive kloge i egne tanker. Det er egentlig næsten en selvmodsigelse at give os en viden, for at vi ikke skal blive kloge i egne tanker. Men det betyder altså, at hvis I ikke fik den viden, så følte vi os så kloge ovenpå og kunne forklare, at forhærdelsen er kommet over en del af Israel, indtil hedningernes fylde er gået ind. Jeg bekender, jeg ved ikke til fulde, hvad dette betyder. Hvis nogen ved det, vil jeg selvfølgelig gerne have det at vide. Jeg har ikke mødt en endnu. Der er nogen, der siger, at det betyder det fulde tal, og andre betyder, at der er ingen, der til fulde ved det. Men det er en vidunderlig herlighed, at hele historiens gang med Israel, med nationerne, er styret af Gud på en sådan måde, at en dag skal vi se, der var ingen tilfældigheder. Gud styrede det i så konkrete detaljer, at da de korsfæstede Jesus, og Gud tillukkede deres øjne, og de ikke kunne tro, der forblev han kærlighed. Og frelsen nåede til dem, der slet ikke søgte den, og end ikke stræbte efter den. Jamen det er da uretfærdigt. Nej, Gud forbliver retfærdig. Gud forbliver den, han er, når han gør det, vi ikke kan fatte. Det er en stor, stor og herlig Gud, vi får lov til at tilhøre.